Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Referendum o predčasných voľbách nebude, podľa ústavného súdu je protiústavné. Opozícia už avizuje zmenu ústavy. Problémy na hraniciach by sa mali skončiť. Niektoré z malých hraničných priechodov opäť otvoria. Združenie Savio vyzbieralo na boj s pandémiou v Indii viac ako 11 000 eur. Ak vás zaujímajú podrobnosti, vypočujte si dnešný Infolumen s Petrom Ondrejkom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Referendum o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou a nemôže sa konať. Oznámil to ústavný súd potom, ako túto otázku prerokoval vo svojom pléne. Prezidentka Zuzana Čaputová sa na ústavný súd obrátila s tým, či predmet navrhovaného referenda je alebo nie je v súlade s ústavou a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Predseda ústavného súdu Ivan Fiačan.
Sporný predmet referenda je tak v rozpore s princípom generality práva, pretože so silou ústavného zákona by v jednom konkrétnom prípade obchádzal ústavou zakotvené pravidlá týkajúce sa tvorby a fungovania Národnej rady ako ústavodárneho a zákonodárneho orgánu. Zároveň by týmto ad hoc prelomením ústavy porušil aj v súčasnej ústave zakotvený spôsob delby štátnej moci, ktorý je taktiež súčasťou materiálneho jadra ústavy.
Líder koaličného hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič odsúdil konanie prezidentky Zuzany Čaputovej ohľadom navrhovaného referenda o predčasných voľbách. Na sociálnej sieti uviedol, že okradla ľudí o právo vyjadriť sa. Líder OĽaNO označil jej konanie za zlomyselné. SAS vyhlásila, že rešpektuje rozhodnutie ústavného súdu. Liberáli však boli pripravení považovať rozhodnutie občanov v referende za záväzné a podľa neho aj v parlamente hlasovať. Podľa Smerodina ústavný súd svojim rozhodnutím bezprecedentne zasiahol do práv občanov. Opozičný hlas po stopnutí referenda o predčasných voľbách hovorí o čiernom dni slovenskej demokracie. Ľudí, ktorí podpísali petíciu, strana vyzýva prejaviť nespokojnosť. Predseda strany Peter Pellegrini.
Toto rozhodnutie je naozaj tvrdou fackou slovenskej demokracii a aj tvrdou fackou ľuďom, ktorým tak popreli možnosť naplniť jedno z ich základných demokratických práv.
Opozičný Smer berie rozhodnutie ústavného súdu na vedomie, ale podľa predsedu Roberta Fica s ním nesúhlasí. Za zmarenie referenda viní prezidentku Zuzanu Čaputovú.
Prezidentke Slovenskej republiky pani Čaputovej nikto neprikazoval obracať sa na ústavný súd. Prezidentka chcela pomôcť tejto vládnej koalícii, pretože chcela, aby vládna koalícia získala 60 dní, to je lehota, v ktorej rozhoduje ústavný súd Slovenskej republiky. Lebo sa domnievala, že situácia sa utíši, že to bude kľudnejšie a lepšie. A že keby aj ústavný súd rozhodol o možnosti konania referenda, že by pravdepodobne ľudia nedošli v potrebnom počte. Ale viete, že dnes je situácia ešte horšia, ako bola pred 60 dňami. Keby teraz referendum bolo, tak nikto nepochybuje o tom, že by toto referendum bolo úspešné.
Prezidentka Zuzana Čaputová svoje rozhodnutie podať návrh na ústavný súd vysvetľuje aj tým, že nechcela, aby ústavnosť referenda riešila až po jeho konaní. Ako riešenie aktuálnej situácie odporúča koaličným aj opozičným stranám, aby zmenili ústavu, keďže sa zhodujú, že sa referendum o predčasných voľbách môže konať. Ďalšou možnosťou je podľa prezidentky zbierať podpisy za takúto zmenu ústavy.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky môžu rozhodnúť o zmene ústavy. To znamená, že môžu dať do ústavy text, ktorý by znamenal, že takéto referendum by bolo v súlade s ústavou. Následne, všetko sa to môže udiať veľmi rýchlo na mimoriadnej schôdzi, môžu prijať uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým žiadajú o vyhlásenie referenda. Obratom by som takéto referendum následne vyhlásila, pretože by bolo jasné, že by bolo už v súlade s ústavou Slovenskej republiky.
Strana Hlas už avizovala, že plánuje podať návrh novely ústavy, aby sa referendum o predčasných voľbách mohlo konať, reaguje premiér Eduard Heger.
Ako zástanca právneho štátu rozhodnutie ústavného súdu rešpektujem. Som rád, že sa táto otázka vyriešila a Slovensko má aj v tejto téme jasné pravidlá. Ohlásené snahy opozície o zmenu ústavy jasne ukazujú, že sa nevedia zmieriť s výsledkom demokratických volieb, a je to znak ich stupňujúceho sa strachu z očisty Slovenska, čo ich ženie k tomu, že za každú cenu sa chcú vrátiť k moci.
Niektoré z 33 malých hraničných priechodov, ktoré Slovensko v pondelok uzavrelo, opäť otvoria. Ministerstvo vnútra tým reaguje na vlnu nespokojnosti, ktorá sa zdvihla na viacerých miestach. Potvrdil to šéf rezortu Roman Mikulec.
My momentálne, ak sa nemýlim, máme 33 hraničných prechodov v tretej kategórii, to sú tie malé, uzavretých a samozrejme vzhľadom na to, že nám prislúbili pomoc finančná správa aj zbor väzenskej justičnej stráže, budeme postupne čo najskôr v priebehu pár dní, aby čo najviac týchto prechodov znova sme vedeli sprístupniť, sprejazniť a zabezpečiť kontroly na týchto hraničných prechodoch pre miestnych obyvateľov.
Vláda dnes schválila aj vyčlenenie do 500 ozbrojených príslušníkov finančnej správy a do 200 príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže denne do konca roka 2021 na zabezpečenie kontroly na hraniciach. Kontroly tak podľa Romana Mikulca budú pokračovať.
Zatiaľ aj dnes bolo navrhnuté ministrom zdravotníctva na základe vývoja pandemickej situácie v okolitých krajinách, že zostávame v žltej farbe semaforu hranice, to znamená, zatiaľ v tom režime ako aj od minulého týždňa, ale áno, máte pravdu, v prípade, že by sa situácia zhoršila a viete veľmi dobre, že v Českej republike tie čísla veľmi rýchlo rastú, v okolitých krajinách postupne mnohí začínajú naozaj sa tým zapodievať a sprísňovať opatrenia. Ak by sa situácia zhoršila, máme ešte čierny stupeň a v takom prípade dochádza k uzavretiu hraníc.
Takisto sa na vybraných hraničných priechodoch, kde to situácia dovoluje, uvažuje o vytvorení špeciálneho pruhu pre zaočkovaných. Antigenové testy na ochorenie COVID-19 nebudú zadarmo už vôbec. Po rokovaní vlády to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Určitý počet PCR testov do mesiaca by však mohli mať ľudia zdarma. O podrobnostiach bude koaličná rada hovoriť v pondelok.
V pondelok, budúci týždeň, predložíme analýzu finančnú a celkovú o vykonávaní AG testov za symbolickú cenu. Podľa požiadaviek strany Sme rodina a takisto aj vykonávanie PCR testov v nejakom počte mesačne zdarma pre občanov Slovenskej republiky. Po teda nejakom finančnej analýze budeme sa prijme nejaké rozhodnutie o tom, akým spôsobom budeme pokračovať.
Minister financií Igor Matovič navrhoval, aby ľudia platili približne 20% z reálnej hodnoty testov. Pri antigenovom teste by tak podľa jeho slov išlo o sumu asi 2 eurá. Návrh však podľa jeho slov musí predložiť ministerstvo zdravotníctva. To má v pláne podľa Vladimíra Lengvarského aj monitorovanie hraníc.
Na hranice letiska zvažujeme dávať modernejšie metódy testovania, to znamená LAMP testy. Už dnes prebieha rokovanie medzi nami ministerstvom dopravy, že prvú tú mobilnú jednotku LAMP testov dáme na letisko bratislavské, takže samozrejme o tom uvažujeme. V situácii, ktorá by bola horšia, samozrejme zvažujeme tieto možnosti. Zatiaľ po dohode s kolegami tá situácia je taká, že nám stačí monitorovať tie hranice a dávať pozor, aby ľudia, ktorí teda prichádzajú a nie sú očkovaní, aby sa zaregistrovali do e-hranice a spravili si PCR test. Lebo tie vieme sekvenovať a tie vieme vyhodnotiť ako prípadne pozitívne na delta variant.
Vladimír Lengvarský tiež avizoval, že čoskoro by sa malo očkovať bez pozvánky vo všetkých očkovacích centrách. Zaočkovať by sa tak bude môcť ktokoľvek bez toho, aby mal termín a pozvánku. Už dnes tak funguje napríklad Bratislavské očkovacie centrum, aj centra v Žiline či Banskobystrickom kraji.
Krátko z domova.
Epidemická situácia na Slovensku sa opäť zlepšila. Od pondelka budú s výnimkou troch všetky okresy v zelenej farbe, ktorá je spojená len s miernymi opatreniami. Tri žlté okresy s prísnejšími pravidlami budú Humenné, Ružomberok a Turčianske Teplice. Opozičný Smer podal dnes podnet na ústavný súd pre vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva o režime na hraniciach, ktorá umožní očkovaným vyhnúť sa karanténe po návrate na Slovensko. Považuje ju za protiústavnú. Hovorí o diskriminácii, obmedzení slobody pohybu či práva na prácu v prípade pendlerov. Žiada pozastavenie jej účinnosti. O úplatku vo výške 150 000 eur pre expremiéra a lídra opozičného hlasu Petra Pellegriniho majú vypovedať bývalý šéf finančnej správy František I. a podnikateľ Michal S., ktorí sú obvinení v kauze mýtnik. Informovali o tom spravodajské portály Topky a Aktuality. Expremiér odmieta, že by zobral finančnú odmenu za projekt virtuálnej registračnej pokladnice. Vyhlásil, že za všetkým stojí expremiér Igor Matovič a ide o snahu pošpiniť najsilnejšiu opozičnú stranu. Medializovanú výpoveď ex-šéfa finančnej správy vníma ako nástroj politického boja. To, či sa na Slovensku uskutoční daňovo-odvodová reforma, závisí od postoja strany Sloboda a Solidarita. Po rokovaní vlády to povedal líder hnutia Oľano a minister financií Igor Matovič. SAS reagovala, že návrh ešte nevidela a preto ho nemohla blokovať.
Z cirkvi.
Slovenskí saleziáni prostredníctvom občianskeho združenia Savio pomáhajú v rôznych kútoch sveta. Poslednou zbierkou Pomoc pre Indiu sa snažia pomôcť ľuďom v Indii zasiahnutých druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Na výsledky zbierky bol zvedavý Peter Štancel.
Do zbierky sa verejnosť mohla zapojiť od 25. mája do 2. júla. O výsledku zbierky informuje predseda organizácie Savio Salesian Štefan Kormančík.
Do samotnej zbierky od ľudí vyše 6300 eur bolo, plus sme tam priložili 5000, ktoré sme tak všeobecne dostali ako podporu cez misijný kalendár, takže sme odoslali 11300 eur do Indie.
Vyzbierané peniaze podporia aktivity partnerskej organizácie BRECS zamerané na priamu pomoc obyvateľom indických štátov Karnataka a Kerala. Pre nich budú zabezpečené tzv. COVID balíčky, ktoré obsahujú rúška, dezinfekcie a stravu. Tie umožnia ľuďom vychádzať za prácou.
Lebo tí ľudia, ktorí denne musia vychádzať z domu za prácou, tak keď nemôžu vyjsť z domu, tak automaticky tam je hlad. To sú, čo my už nepoznáme na Slovensku, nádeníci, denní pracovníci, ktorí ráno stojí, čaká prácu, večer dostane mzdu. Ak to nedostane, tak vlastne ho rodina hladuje. Takže nejaký ten lockdown pre mnohých znamenal hneď na druhý, tretí deň hlad.
Dôležitú súčasť pomoci tvorí aj zvyšovanie povedomia o ochorení, prevencii a možnosť očkovania medzi ľuďmi v mestách aj na vidieku.
Potom aj taká osveta, čo to vlastne je, jak sa chrániť, čo je veľmi dôležité u nás na Slovensku. Mnoho takých falošných správ sa šíri a v tých krajinách to môže byť ešte horšie.
Občianske združenie Savio salesianským štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáha ľuďom v neľahkej životnej situácii. Zároveň sa snaží o osvetu a vedenie ľudí k pomoci núdznym.
Kampaň s názvom Objav svoju farnosť, ktorá má mladým ľuďom pomôcť objaviť svoju farnosť, vrcholí. Jej záverečnou fázou je súťaž, ktorá potrvá do 21. júla. Zapojiť sa môže buď jednotlivec alebo tým, ktorý môže mať najviac 5 členov. Po ukončení súťaže porota Rady mládeže a Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska vyhodnotí výsledky a prvé tri družstvá dostanú odmenu. Viac o súťaži zistila Simona Gablíková.
Myšlienka kampane Objav svoju farnosť vznikla podľa tajomníka Rady pre mládež a Univerzity KBS Matúša Rainera potom, ako pracovníkom s mládežou bola odprezentovaná výzva pápeža Františka k misijnej synodalite.
Pojem misijná synodalita znamená čosi ako spoločné kráčanie. Svätý Otec pripomína, že máme kráčať spolu mladí, starí, zasvetení, laici a spoločne hľadať smer, ktorým sa má cirkev vydať. My sme na Rade pre mládež a Univerzity KBS reflektovali to, že na Slovensku sa to v našich mládežníckych organizáciách deje, že sa snažíme načúvať mladým a zistiť, že kam ich vedie Duch Svätý.
Ako ďalej pokračuje Matúš Rainer, kampaň začala ešte počas pandémie a lockdownu.
Kedy možno mnoho mladých nevnímalo až takú veľkú svoju príslušnosť k farnosti, pretože sme viac menej sedeli doma, ako stoly boli zatvorené. A kampaň im mala aj napomôcť tomu, aby sa do svojej farnosti po lockdowne vrátili.
Kampaň má tri fázy. V prvej fáze mali mladí objaviť, že farnosť je miesto, kde patria. Druhú fázu približuje Matúš Rainer.
V druhej fáze mali viac spoznať, že farnosť je miesto, z ktorej čerpajú, kde prijímajú sviatosti, kde zažívajú rôzne akcie, kde majú spoločenstvo, rodinu.
Aktuálne prebieha už tretia fáza kampane. Počas nej pripravili zaujímavú súťaž, ktorá bude prebiehať cez mobilnú aplikáciu Action Bound. Opäť Matúš Rainer.
Je to aplikácia, ktorá je stavaná na tzv. Mestské hry. To znamená, že niekto chodí po meste a navštevuje možno nejaké veci, pamiatky, ktoré sú tam zaujímavé. A my sme práve túto aplikáciu použili na to, aby mladí viac poznali svoju farnosť.
Do súťaže sa dá prihlásiť na webe mládež.kbs.sk.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský sa modlí za zdravie svätého otca, ktorý sa zotavuje po operácii. K modlitbe pozýva aj všetkých veriacich, aby sme mohli svätého otca s radosťou v septembri privítať na Slovensku, pričom očakávame jeho povzbudenie v prežívaní viery. Po operácii, ktorá trvala v nedeľu večer približne 3 hodiny, je pápež František v dobrom stave. Jeho pobyt v nemocnici bude približne 7 dní. Obec Tajná, ktorá je filiálkou farnosti obrátenia svätého Pavla Apoštola v Nevidzanoch v spolupráci s farnosťou, po rokoch chátrania zrekonštruovala a obnovila kaplnku vo svojom chotári na Šiarovciach. Nitriansky biskup William Judák ju požehnal a zasvetil svätému Urbanovi, patronovi viníc a vinohradníkov. Urobil tak v rámci vigilnej svätej omše. Po liturgickej slávnosti sa jej účastníci zišli na malom agape, pri ktorom veriaci využili možnosť aj neformálneho stretnutia sa s biskupom Judákom a prítomnými kňazmi. Ctitelia Pátra Pia sa pripravujú na 20. výročie jeho svetorečenia. Pri tejto príležitosti bolo vyhlásené jubileum. Na jeho otvorení sa zúčastní prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Marcello Semeraro. Skončí sa 16. júna budúceho roku, keď to bude presne 20 rokov, čo bol Páter Pio započítaný medzi svätých. Pre jubileum pripravili kapucíni niekoľko iniciatív, ktoré majú priblížiť svätého z Pietralčiny a na šírenie jeho posolstva.
Správy zo sveta.
Na ulici v Amsterdame niekto postrelil známeho novinára Petera de Frisa, ktorý sa už niekoľko desaťročí venuje kriminálnym kauzám. Žurnalista je hospitalizovaný vo vážnom stave. V minulosti opakovane čelil vyhrážkam od kriminálneho podsvetia. Útok odsúdili viacerí belgickí politickí predstavitelia aj zástupcovia Európskej únie. Podrobnosti vie Simona Gablíková.
Podľa holandských médií postrelil 64-ročného Petera de Frisa na ulici v centre Amsterdamu v utorok podvečer neznámy človek. Keď novinár odchádzal z televízneho štúdia, nachádzajúceho sa pri Rušnom námestí. Podľa britského denníka The Guardian ho postrelili 5-krát, z toho raz do hlavy. Šéf holandskej polície uviedol, že zadržali troch podozrivých vrátane možného páchateľa. Motív útoku nebol bezprostredne známy. Holandský premiér Mark Rutte označil útok v Amsterdame za šok a nepredstaviteľný. Útok na sociálnych sieťach medzi tým odsúdili aj predseda Európskej rady Charles Michel i predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Útok odsúdila aj holandská kráľovská rodina. Podľa nej išlo o útok na žurnalistiku, ktorá je základným kameňom demokracie. Rovnako hovorí o útoku na ústavnosť. Holandský kráľ William Alexander zároveň vyjadril svoj súcit s kolegami postreleného novinára. De Vries je známy svojimi investigatívnymi reportážami o holandskom podsvetí. V roku 2008 získal medzinárodnú televíznu cenu Emmy za televíznu show o americkej tínedžerke, ktorá zmizla v roku 2005 počas dovolenky na karibskom ostrove Aruba. Novinár v súčasnosti pôsobil ako dôverník kľúčového svedka v súdnom procese s údajným vodcom zločineckého gangu. V roku 2019 zastrelili právnika, ktorý zastupoval svedka v zmienenom súdnom procese.
Haitského prezidenta Juvenela Moasa v noci zavraždili v jeho rezidencii. Informoval o tom portál televízie France 24. Prezidentová manželka útok prežila, utrpala ale strelné poranenia a je hospitalizovaná. Premiér Claude Joseph označil útok za neľudský a barbarský. Oznámil, že kontrolu nad bezpečnostnou situáciou v krajine prevzala polícia a bezpečnostné zložky. Pokračuje Ivo Novák.
Dočasný predseda haitskej vlády Claude Joseph podľa agentúry AFP spresnil, že prezidenta usmrtilo ozbrojené komando. Podľa oficiálneho oznámenia úradu vlády, z ktorého citovala miestna televízia, niektorí členovia komanda hovorili po anglicky a španielsky. Prezident pri útoku utrpel strelné zranenia nezlučiteľné so životom. Jeho manželku previezli so strelnými zraneniami do nemocnice. Zodpovednosť za chod štátu prebral dočasný premiér Claude Joseph, ktorý odsúdil tento neľudský a barbarský čin. Zároveň vyzval obyvateľov, aby zachovali pokoj. Krajina podľa dočasného premiéra zostáva pod kontrolou polície a ozbrojených síl a prijímajú sa všetky opatrenia na zabezpečenie kontinuity chodu štátu a ochrany národa.
Krátko zo sveta.
WHO hlási pokles počtu úmrtí na COVID, ale nárast nakazených najmä v Európe. V minulom týždni bolo tesne pod 54 tisíc úmrtí, čo je o 7% menej než v predchádzajúci týždeň. V európskom regióne, do ktorého WHO zahŕňa 53 krajín od Portugalska po Tadžikistan, bolo za ten istý čas o 30% prípadov nákazy viac. Po trojmesačnom poklese nových prípadov ochorenia COVID-19 Belgicko od uplynulého víkendu zaznamenáva opätovný nárast počtu nakazených. Viac ako polovicu nových prípadov predstavuje variant Delta a polovicu novonakazených tvoria mladí ľudia. Turkmenská vláda oznámila, že zavádza povinné očkovanie proti novému druhu koronavírusu pre všetkých dospelých od 18 rokov. Výnimku z povinnej vakcinácie budú mať osoby s kontraindikáciami. Členovia pátracích tímov našli už 9 z 28 obetí, ktoré si vyžiadal útorkový pad lietadla Antonov AN-26 na Kamčatskom polostrove na ruskom ďalekom východe. Kamčatské úrady vyhlásili trojdňový smútok. Haváriu lietadla, ku ktorej zrejme prispelo nepriaznivé počasie, neprežil nikto z 22 osôb a 6 členov posádky. Švédsky parlament podporil návrat Štefana Lefeva na post premiéra. Stalo sa tak len niekoľko dní potom, ako poslanci vyslovili Lefevnovi nedôveru. Šéf sociálnych demokratov teraz plánuje zostaviť vládu so zelenými. Nový izraelský prezident Herzog zložil prísahu na mimoriadnom zasadnutí parlamentu a stal sa tak 11. prezidentom krajiny. Delegácia afgánskej vlády sa dnes v iránskej metropole Teherán stretla s predstaviteľmi militantného hnutia Taliban, ktorého bojovníci medzitým v Afganistane zaútočili na ďalšiu provinčnú metropolu. Iránsky minister zahraničných vecí Muhammad Javad Zarif na úvod rokovaní v Teheráne privítal pokračujúci odchod amerických síl z Afganistanu. Podľa neho je Irán pripravený pomôcť v procese vyjednávania medzi afgánskou vládou a Talibanom a pri riešení ich vzájomných sporov. Obrovská kontajnerová loď Ever Given, ktorá v marci takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, dnes vyplávala z mesta Ismailia potom, ako sa egyptská vláda a japonský majiteľ lode dohodli na odškodnení za straty spôsobené marcovým incidentom. Úrad Suezského prieplavu podrobnosti o dohode nezverejnil. Spočiatku požadoval odškodné vo výške 916 miliónov dolárov, neskôr sú mu znížil na 550 miliónov.
Sport Rádia Lumen.
Talianskí futbalisti sa prebojovali do finále majstrovstiev Európy. V prvom semifinálovom stretnutí v londýnskom Wembley zdolali Španielov 4-2 v 11-kovom rozstrele potom, ako sa duel v riadnom hracom čase i predĺžení skončil remízou 1-1. Svojho nedeľnejšieho súpera spoznajú dnes večer, keď o 21. hodine v druhom semifinále nastúpia Anglicko a Dánsko. Futbalisti Spartaka Trnava prekvapujúco prehrali v úvodnom stretnutí prvého predkola Európskej konferenčnej ligy na pôde maltského FC Mosta 2-3. Účastník najvyššej slovenskej súťaže doplatil najmä na nezvládnutý úsek v prvom polčase, počas ktorého v rozpäti 23. a 35. minúty inkasoval všetky tri góly. Aspoň znížiť sa mu podarilo zásluhou Filipa Tvardzíka a kapitána Martina Mikoviča.
Asi to všetci videli, že tých prvých 30 minút sme akoby ani nebolo v zápase, prvý gól na, po mojej chybe, nejaká prehratý súboj. Potom jedenáctka, také maxné góly sme dostali z ničoho, ale to neviem si to pripustiť ten prístup, ale pomohol na ten gól. Myslím, že nám viac pomôže ten gól z jedenáctky do polčasu, potom sme dali na 3-2, ale chýbal mi ten taký väčší kľud tých 20 minút, 25 dokonca, už sme to tam tlačili, tí centre tak na silu a videli to všetci, že oni už tak odpadli na konci a tak skúsené mústvo a tak dobrých hráčov sme my, by sme to mali využiť s takýmto tímom.
Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok na štadióne Antona Malatinského v Trnave. Slovenský futbalový brankár Dominik Graif bude v novej sezóne pôsobiť v španielskej La Lige. Vedenie Slovana Bratislava včera definitívne dotiahlo jeho prestup do RCD Majorka. V klube pôsobí aj Graifov spoluhráč zo slovenskej reprezentácie Martin Valient. Slovenský futbalista Michal Škvarka sa stal novou posilou poľského klubu Wisla Krakov. S účastníkom extraklasy sa dohodol na dvojročnej zmluve. Tá zahrňuje aj opciu na ďalší rok. Wout van Aert z Jumbo Visma vyhral 11. etapu Tour de France. Na druhom mieste prišiel do cieľa Kenny Elizonde a tretí bol Bauke Mollema. Žltý dres vedúceho pretekára si udržal Tadej Pogačar. Nemecký cyklista Tony Martin nedokončí 108. ročník pretekov Tour de France. 36-ročný veterán z týmu Jumbo Visma odstúpil z podujatia po páde práve v dnešnej 11. etape, pri ktorom utrpel poranenia tváre a nohy. Strate ho do nemocnice na vyšetrenia odviezla sanitka. Najvyššie nasadený srbský tenista Novak Djokovic sa 10-krát prebojoval do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. 5-násobný šampión zdolal vo štvrťfinále Maďara Martona Fučoviča 6-3, 6-4, 6-4. Dueli o postup do finále nastúpi v piatok proti 10. nasadenému Kanaďanovi Denisovi Šapovalovovi, ktorý zvíťazil nad Rusom Karenom Chachanovom po 5-setovej dráme 6-4, 3-6, 5-7, 6-1, 6-4. Slovenská tenistka Viktória Kužmová s Holandiankou Rusovou neúspeli v 8. finále Wimbledonskej štvorhry. Ako turnajové 15-ky podľahli najvyššie nasadenému českému páru Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková 6-7-3-6. Slovenská tenistka Kristýna Kučová sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji VTA v Hamburgu. V úvodnom kole zdolala Nemku Monu Bartelovú v dvoch setoch 6-3, 7-6. Jej ďalšou súperkou bude štvrtá nasadená Američanka Collinsová.
Počasie.
Predpoveď má pripravenú Peter Jurčovič.
Zajtra teda rátam s tým, že by sa to malo ešte zvýšiť až do takých 37-38 stupňov. V Maďarsku si dávajú do predpovede aj 39 stupňov. No a stále ešte horúco. Pravdepodobne od západu, ako pôjde ten studený front, už by sa mohli prvé búrky vyskytovať, ale skôr to bude na Morave ako na našom území. My si teda budeme musieť počkať asi na ten piatok.
Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. To je ďalšia škola, ktorú vám predstavíme v rámci relácie Lupa. Tú dnešnú od 20. hodiny pripravila Jana Ondrejková. Infolumen je v závere. Lúčia sa Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.